Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, kirolari erreparatu nahi diogu orain astelenetan egiten dugun bezala, eta tarteka bereziki kirola eta emakumeari begiratzen diogu, eta horretarako lagun bat izaten da gurekin, eta mentxe da telefonaren bestaldean, Ainhoa Zurmendi, Abento Konsultoriako kirola aholkulari eta berdintasun agentea. Egunon, Ainhoa.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, eta zuek?
Ondo, ondo. Urtea indartxu hasita.
Bai, jazta, dana prez.
Hori da, bueno, zurekin kirola, emakumea eta kirola gaia lantzen dugu, eta gaur bereziki aisialdi ikuspegitik, begiratuta erreparatu nahiko genioke honi, alegia emakumeen kirola, baina aisialdian, eta pixka bat, albiste batetik tiraka, zuzen ere, ba irakurri dugulako, eta zuk besteak beste ere Azpeitiko udalerako egiten duzun lan horren baitan, Manola Kirol saiak 8. urtez jarraian abian jarri duen emakumei lasterka egitera animatzeko programa, zuk ere alduzu leloa duena, ekimeraren bitartez nolabait, 6 astean zehar korrika egiteko itzorduak eginez, bakirola egitaren onurak eta abantaiak edozein adinetako emakumei ezagutaraztea da helburua. Hau oinarri hartuta, hitz egin nahiko genuke gaurkoan pixka bat aisialdian egiten duten emakumeen kirolari, eta lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke, ea gero eta gehiago ote diren, beren aisialdian kirola egiten duten emakumeak.
Bai, erabat, guztiz. Osea, nik esango nuke aldaketa nabaria izan dela, ez? Batez ere azken urtetan, nik uste gaina adin ezberdinetako emakumeak, ez bakarri gaztiak, ez? Eta zuk aipatu dezune adibidea oso argia da, ez? Azkenean 8 urtez udal batek abian jartzea olako iniziatiba bat, eta emakumeak mantentzea gaina ez dira bakarrikan gaztiak, ez? Adin ezberdinetakoak eta nahi izatea eta igual lehenago kirola egin ez duten emakumeak animatzea korrikaitea, eta nik uste zentzu horretan bai aldaketa nabaria dela, eta gero eta gehiago emakumeek kirola egiten dutela aisialdian bai ez esango nuke.
Ze ezaugarri esango zenuke dituela aisialdiko emakumeen kirolak, zakit, lehiaketetetik at dagoen kirol eredua izan daiteke, bakarka taldean egiten dena, adinaren arabera, nola zuk ze ezaugarri nabarmenduko zenituzke?
Batetik nik uste eta aspektu oso garrantzitsua dela pixkate hitz egitea kirol lehietatik kanpo dagon kirol jardueretaz, ez? Azkenian beti esaten dugu kiroldegiak emakumez beteta daudela, batez ere antolatuta dauden jarduerak, udaletxeek eta zakit, ez? Udal kirol patronatuak eskaintzen dituzten jardueretan gehien bat emakumeak egoten dira, eta nik uste garrantzitsua dela aipatzea beste hori, ez? Kanpoan, kiroldegietatik kanpo egiten den kirolaz. Azkenian, emakumezkoek taldean egitea goko dute, gehiago, adibidez, nik uste, kiroloiturak izan dituzten emakumeak, gaztetatik, txikitatik, horiek bakarrik korrika egitea juteko itura badute, edo badukagu, baino gehien bat azten dianak aurrerago, txikitatik esperientzia oso positiboak ez dituztenak izan, edo placer hori ez dutenak bizi izan gorputzaren bitartez kirola egiten, berandugo azten dianak normalian taldean egin nahi izaten dute, animatzeko bat abez de balotxak, eta goendikan badaudelako, ez? Kirola batez ere korrika egiteko garaian edo beste. Eta gero ere nik uste tradizioz, beti emakumezkoek kirola izan da beti gune kontrolatuetan, ez? Beti, arriskutetik at. Zango genuke, kiroldegietan da leku itxi bat, kontrolatua, organizatua, antolatua zentzu batean, ordutegi batekin, ez da? Eta gehiago estetikari lotuta, nahiz eta gero, ongizatea eta beste ezaugarri batzuk ere izan edo eragin, ez, norbere gorputzen. Baina nik uste eta azpimarratu beharko genukela kanpoko hori.
Kanpokoa, akaso baita ere, nolabait gune pribatutik, gune publikora jauzi egiteko horrekin ere lotuta dagolako, eta espazio publikoan emakumezkoen kirola ere, zabaltzeko gero eta gehiago.
Claro, botere hartze ezakit tresna bat ere bada, ez? Esate baterako lilatoian, nik uste aldarrikapen bat hori justu hori da, ez? Hain zuzen, irian, erdian, korrika egitea ikustazeko emakumeek ere kirola egiten dutela, eta iria emakume hoiena izatea, ez? Korrika egiten duten emakume hoiena. Eta baitaren ikustete beste elementu garrantzitsua dela, esan deguna, ez? Gune kontrolatu batetik ez kontrolatu bat eta da, esan nahi, naturarekin kontaktuan kirola egitea, ba bueno, leno ikustet baita egondalako aldaketa bat, adibidez deslizamenduko kiroletan esaten dena, ba surfean, ez? Gero eta makume gehiago ikusten dira, ba naturarekin kontaktuan, edo tradizioz esan dianak, ba bueno, arrisku bat duten kirolak, ez? Ba hori edo naturarekin kontaktu beste adibide bat da arrantza. Man ikuste, bueno, ikusten diala emakumea, leheno igual ez gen dituen ikusten kirol batzuetan, esnoa eta neguko kiroletan ere, nik uste torre gondala aldaketa haundia. Bai, bai.
Korrikarena jarri dugu adibide bezala oso esanguratsua delako, akaso ba, korrika egiteko emakumeak elkartzea, taldean elkartzea eta kalera ateratzea korrika egitea. Aipatu duzulen, ba, modu bat izan daitekelako ere, ba, aurrez haurtzaroan edo nerabezaroan edo kirolarekin esperientzia txar bat izan duenari, ba, beste aukera bat eman eta kirolaz gozatzeko beste modu bat bilatzea, hori akaso asko ikusten ari garen argazkia da, ez? Nolabait ez duena izan oso esperientzi polita kirolarekin, ez duena oso bere ikusi, baina gerora berriz ere berrartu eta beste kirol eredu batekin ba erakargarriagoa edo egintzaiona.
Ba, ikustiz, gainean ikustet, oinarrizkoena hoixe dala, ez? Txikitatik esperientzia positiboak eukitzea gorputzarekin kirola ginez, ora, plazerra sentitu daitekela hori ere, ba ikustea, ez? Eta nik uste txikitan emakume askok ez dutela sensazio edo esperientzia hori eduki, ez? Bueno, arrazoiak asko izaten dira, eh? Baina galdetzen badiezu askotan esaten dute, bueno, ba beti nik uste estereotipoi lotuta, ba entrenatu dien jendeak edo ez dula jakin hori transmititzen edo erakusten edo ateratzen benetan, ba bueno, gozatzeko modua nola bilatzea, ez? Ba, joku edo ariketa ezberdinen bidez, edo, bueno, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, hoxe, osea, jendiak ulertzea edo bizitzea, sentitzea, hori ba, plazerra dela ere bai, ez, gorputzaren bitartez, ba, bueno, sentitzea, ba, kirola ginez, bai, gozatzea eta botere hartzea, klaro, esan dezuna.
Esango dugu beraz, oroar kirolak, kirol esparru guztiek, baina baita hasialdiko kirolak ere, emakumeengan, ba, jabekuntza eta botere hartze ariketa garrantzia txua suposatzen duela, ba, bai, autoestima lantzeko, eta norbere gaitasunetan sinisteko, ba, tresna oso eraginkorra izan daitekela.
Hori da, bai, bai, nik uste oso ondo laburtu dezula, eta hori xe izango litzateke erronka, bai.
Ba hortxe, gomitea mendik emakume guztieri, kirola egin dezaten eta aisialdia baita ere, ba, baliatu dezaten. Batzuek akaso zute aisialdi gehiegi izango hori ere gertatzen da.
Ja, egia. Yeah.
Baina, bueno, esango dugu, tarte bat izan ezkero, edo eta bestela tartea hartzea, kirola egiteko plazerrez, eta aisialdian ere gozatuz, ba, kirola eginez. Ainhoa Zurmendi, mi esker gaurkoan ere gurean izategatik.
Zuei, mi esker.
Ongi izan.
Ongi izan.